Jag fortsätter med att läsa Johannes uppenbarings femte kapitel, och jag läser det samma verser som jag läste igår. Det sjätte vers, och jag läser det i Jesu namn. Och Jesu, mitt i mellan tronen och de fyra livsväsener och de äldste, ett lamm står där, like som slaktet, och det hade syv horn och syv öjne. Det är de syv Guds under som är sänt ut över all jorden. Amen. Fader i Kristus Jesus, med tackar för den uppmärksamhet som är gänstan för ifra tronen. Tack för detta vänliga blick höjt fra det himmelske höje, vänlig ett blick på oss ser. Ser med det smilende öje stille, vad kan vi önska oss mer? Om vi ville bara få lov att be dig Jesus, kunde du hjälpa oss till att vi kunde bli bortrycka i ånden i denna stund, så vi kunde få se dig Jesus. Och få se dig in i dessa vidunderliga ögon och se hur du ser. Men ber om det i ditt namn. Amen. Men vi fortsätta det som inte kom längre igår. När det gällt dessa syv ögonen som lammet har. Detta fullkomna blick. Och med ska bara repetera så långt som jag kom utan att säga något mer om det. Men det fullkomna blick, det begynner med att han ser oss. Han ser ett människa när det är unfanget. Da jag bara var ett foster, da så dina ögne mig. Och när han såg det foster som var unfanget, så såg han ett liv som var dyrebart i hans ögne. Det är välsigna gott och har fått lärt Jesus att känna på denna måten, att han har öja för det ufötte liv. Det är dyrebart i hans ögon. Det är nog så antikristeligt, det sinnelag och den tankegang som ingis det norska folk idag. Det är inte stor värdi det liv har som är blivit unfanget. Men i hans ögon, när du bara var ett foster. Jag ska inte säga mer om det. Men så har han också ett öja som omfattar det fötte liv. Ifra det är fött slår sina öjne upp utan mors liv. Guds rike hörer barna till. Och du är regnet med. Är det inte välsigna att han har ett slikt blick på det nyfötte barn. På alla nyfötte barn. På alla. Ska jag få lov att gänta det? På alla nyfötta barn. Alla utan undtagelse är gänstan för detta vänliga blick ifrån lammet. Ska jag inte säga något mer om det? Så såg mig igår att Herrens öjne är vänt till dig som kommer bort ifrån. Mens de ännu är långt borta, så ser han. Så såg faren. Så ser han dig som är långt borta. Så ser han dig som är tappt, enten de är tappt långt borta. Eller så ser han de, om de var som enkelsön av nej, så bara var kommen ut förbi huset. Eller så ser han de som är tappt i huset. kanske gjenta nog av det. Men han har öja för kvar enkel själ. Men det är ett blick i himmelen. Så ser alla. Ingen kan skjula sig för hans öjne som vi har att göra med. Det var det tredje och längre kom icke igår. Men det fjärde, detta fullkomna blick, det omfattar för det fjärde det som Peter skriver i sitt första brev och det tredje kapitel och det är det tolfte vers. Första Peters brev, det tredje kapitel och det tolfte vers. Där står: Herrens öjne är över de rättfärdiga till alla tider. Herrens öjne är över de rättfärdiga. Jag ska säga, han tar aldrig öja bort ifrån dig. Du som är blivit rättfärdiggjort, oförskyllt av hans nåde vid förlösningen. Han tar aldrig sina öjne. Herrens öjne är över de rättfärdiga. Och i tillägg så står det, men det kommer ju utanför texten så man kan inte ta det med. Men det står att hans öron är vänt till deras bön. Du kan fryda dig över slika sannheter. Men när det står att Herrens öjne är över de rättfärdiga och att han ser oss till kvar tid och med är aldrig ut av hans blick. Ja, så är det spörsmål på vilken måte han ser oss. Hvorledes ser han på oss? Du ser ei meg, du ser ei meg, sång med her. Du ser din sønn, og Gud. Og om du ikke så meg slik til alle tider, så var det ute med meg. Men fordi han ser meg i sin sønn til alle tider, så ser han på meg med vennlighet. Ser du det smilende øye, vennlig, et blikk på deg ser, på alle de troende, til alle tider. I salme 17, det åttende vers, der er det en bønn som vi får kjennskap til. Og den bønnen har dette innhold, at salmisten ber: Vokt meg. Og så har han ikke bare bønn om å bli vokta av Herren og av Gud, men vokt meg som din øyesten. Vokt meg sånn som du vokta din øyensten. Og nå har jeg lyst til å stille et spørsmål. Har du tenkt noen gang på hvem det er salmisten har lyst å bli vokta i likhet med? Hvem er det som er Guds øyensten? Altså, vi tenker jo på at øyeeplene våre, at det kan være en øyensten. Men når jeg snakker om mine, jeg har altså mer alene øyensten. Gud hadde bare en. Men nå har jeg altså, jeg ikke like Gud, jeg har flere. Men jeg har ikke to øyensteiner, men jeg har i alle fall tre. Og det er personer. Jeg har en kona som er øyensteinen min. Da har jeg altså en gutt og jenta, det er øyensteinene mine. Og nå skal jeg få lov å lese hvem som var Guds øyensten. I profeten Zakarias, det tredje kapittel og det niende vers, der står det: Denne sten foran Josva, som Guds syv øyne alltid er rettet på. Denne sten. Og når jeg leser om den stenen i Bibelen, så har vi fått det fortalt oss i Skriften, forklart at han, Jesus Kristus, han er den sten som de talte om i Det gamle testamentet. Men Gud hadde en øyensten, og det var sin sønn. Og så sendte han sin sønn til denne verden, iblant dette fiendsinnede folk som var her imot Gud. Og så sendte han sin sønn i denne verden. Og så var Guds sønn Guds øyensten, og så vokta Guds syv øyer på han til alle tider. Men han var Guds øyensten. Og så ble han vokta, slik som det var sagt av djevelen. Han var nokså velbevandret i hva Gud hadde sagt. Så hadde han sagt det, sa han til Jesus, at Gud har jo sagt at han skal vokta deg på alle dine veier. Og i sannhet skal jeg si at den Herre Jesus ble vokta av Gud til alle tider. Men så kommer salmisten, og så sier han, kan jeg få lov å bli gjenstand for din oppmerksomhet på den måten som Jesus har vært? Det var et velsignet ord som jeg fikk lov å høre av Aurebæk sin halvpart her i går. Nå er halvparten hjemme i himmelen, så hadde vi halvparten igjen her på talerstolen i går iblant. Fru Aurebæk, når hun delte dette ordet med oss, likesom Faderen, vet du hva hun sa før hun begynte, husker du det? Når Jesus skulle gå herifra, så måtte han gi sine det beste han hadde. Og det beste Jesus hadde, det var at Faderens øyne alltid vokta han. Like som Faderen elsket meg, således elsker jeg eder. Nå vokta han oss som Jesus, som var Guds øyensten. Nå er det med seg blitt hans øyensteiner. Og like kjære, like dyrebare, like umistelige som Jesus var for Faderen, like dyrebar, like kjærlige, like umistelige er alle de som hører Herren til for den Herre Jesus. Ja, slik er det han ser på oss. Ser du det vennlige blikk ifra himmelen stille, hva ønsker du mer? Han vokta oss som sin øyensten. Hva betyr det rent praktisk i dagliglivet at når den Herre Jesus ser på oss, så ser han på han her som står her, og det er øgnasteinen min. Du som sitter der, det er øgnasteinen til Jesus. Det er gudlabadene mitt, altså, sier vi på. Det er jo noe som man kaller for det. Og Gud har bare gudlabaden. Det er bare det der. Det er ingen forskjell. Gud legger ikke mer elsk på noen av barna. Han legger sin elsk på alle sine barn. Det er gullbarn alltid sammen. Det er øyensteiner alltid sammen. De er umistelige alle sammen. Han er like glad. Han ser akkurat nøyaktig lik på. Det er øyensteiner alle sammen. Hans øyne er over de rettferdige. De som er rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen. De er blitt akkurat som Jesus var, Guds øyenstein. Vi er blitt levende stener. Det var det som Peter opplevde å få høre. Han bekjente at Jesus var en stein. Han var stenen som før hadde vært den eneste som var Guds øyenstein. Og så nå ble Jesus, så han ble han Simon, han hette jo ikke Peter, vet du, før. Han hette Simon, og vet du hva Simon betyr? Det betyr ganske enkelt en som høyre. En som høyre. Simon, Jonas' sønn. En som høyre, som blir født av ånden. Vet du hva han kommer til å hete? Han heter Peter, det betyr en stein. Kom til Jesus og bli oppbygget som levende stener. Det er ikke bare Jesus som er sten. Nå er alle de som kommer til Jesus, de er stener. De er øgnesteiner. Det er ingen forskjell på oss, altså, i Guds øyne. Høyt fra det himmelske høye. Vennlig et blikk på deg ser. Ser du det smilende øyet? Stille. Hva ønsker du mer? Hva betyr dette i praksis? Det betyr ganske enkelt det som profeten sier i Zakarias 2 og det 12. vers. Zakarias, det andre kapittel og det 12. vers. Der kommer det en proklamasjon ifra himmelen. Og jeg skulle ønske at vi var mer et ekko som proklamerte slike ord ifra himmelen. Og der står, den som rører eder, rører Guds øyensten. Og det er ikke bagatellmessig når det er noen som rører med og gjør vondt med Guds barn i denne verden. Det er en i himmelen som ser det. Nå er det øyensteinen min. Så de gjør vondt med. Den som rører eder, rører med Guds øyensten. Og det er ikke deg de får med å gjøre i første omgang, men de får med han som du er øgnestein for. Jeg skal ikke si noe sterlig mer om det, men det var stilt et spørsmål til en som fnyste av raseri og forfølgelsestrang til å forfølge de kristne. Han heter Saulus ifra Tarsus. Og Saul, det betyr død. En som spredte død og fordervelse for de som hørte her om det. Men så kom han til Damaskus, og så kom der en åpenbarelse fra himmelen, og så hørte han en røst. Saul, Saul. Du som er ute for å legge hånd på de troende, hvorfor forfølger du meg? For den som rører de troende, han rører min øyensten. Det er Jesus i himmelen som de forfølger når de forfølger et troende menneske. Den som rører ved deg, han rører ved Guds øyensten. Det er slik er det i praksis, og hva det betyr for meg å være en øyensten som setter himmelen i en slik bevegelse, bare det er noen som pirker i meg, ja, da kan jeg ta det med ro. Han skal sørge for meg. Du kan ta det med ro med å forsvare deg selv. Han som er så glad i deg at han øyer en stein din, han lar ei din sjel gå under. Det skal han sørge for. Aldri giver han deg til pris. Før skulle himlene revne. Ja, det kan du stole på hvis du er hans øyensten. Det betyr i praksis. Hvorledes det virker, hvorledes det vi opplever det, at vi er hans øyensten. Ja, der står i Lukas evangeliet, det 22. kapittel og det 61. vers. Og det er det noe som har fått merke og gjort opplevelse av under dette bibelkurs. De dagene som ligger så bak oss, så er det i alle fall registrert hvor mye som ikke er registrert, det vet vi ikke, men det er i alle fall ting som er registrert av meg, i alle fall, som har skjedd av dette. Der står at Herren så på Peter. Bare et blikk. Bare du blir oppmerksom på at du som hører Herren til, at Herren ser på deg. Så er det noen som var på møtene her, og så ble de oppmerksomme på at Jesus så på dem. Peter ble oppmerksom på at Jesus så på ham. Og ved det blikket, at han så at Jesus så på ham, så kom han Jesu ord i hu. Det er noen som trenger om å komme Jesu ord i hu. Og det ordet som Peter kom i hu når han så på ham, det var det ordet som Jesus hadde sagt til Peter. Før hanen gala, så kommer du til å fornekte meg. Det ordet hadde han glemt. Og måtte du komme i hu når Jesus ser på deg. Han visste alt om deg før han det kaller. Han har advart deg på forhånd at om du tar deg aldri så mye i sammen, om du er aldri så glad i Jesus. Han sa det og han mente det, og jeg har vært sammen med noen på dette bibelkurs tidligere i dette år, så har sagt jeg ble en glad i Jesus. Og så glemte de Jesu ord, så hadde forutsagt du kommer til å fornekte meg. Og når de fornekta, så trodde de alt var slutt. De kom så på avstand, sånn som Peter. Når Jesus så på han, så kom han Jesu ord i hu, som hadde sagt, før hanen gala, så skal du fornekte meg. Så kom det et tillegg. Og det tillegget har jeg sett om kveldene, etter møtene som har vært disse dagene. Er det noen som har fått det tillegg ut av det Jesus så på dem? De gråt bitterligt. Du og du, hvor mye gråt det blir når Jesus ser på oss, når vi har fornektet ham. Når vi erkjenner vi har syndet mot ham, så gråter de bitterligt. Så må vi få lov å la deg minnes Jesu ord. Han kom Jesu ord i hu. Ikke bare så hadde forberedt han på. Du er ikke så god som du tror du, Peter. Du er ikke så sterk som du innbiller deg. At nå har du sagt at nå jeg har forlatt verden. Nå har jeg sagt ja til Jesus. Jeg vil følge Jesus. Jesus, om alle fornekter deg og alle forlater, jeg skal aldri forlate deg, jeg. Er det noen som har sagt det her? Jesus har sagt at du kommer til å fornekte ham. Du kommer til å forlate ham. Det er ingen som er i stand til det der og der. Vet du hva Jesus i tillegg hadde sagt? Han hadde sagt dette til Peter. Peter, når du sier du er så god, så begjerte djevelen å få prøve deg i si sold. Han vil ha deg i sold og sikte deg og finne ut om du er kveite. Jesus var et kveitekorn. Han kunne holde ut i lidelser og prøvelser og vanskelighet. Nå sier du at du er villig enda å gå i døden med meg. Nå skal Satan få sikte deg, og så skal han få prøve om det foreholder seg slik at det er et kveite. Menneske, god kvalitet, som kan holde det de lover. Har du lovt bot og bedring? Klarer du å holde det, tror du? Hvem er det som kan holde og love bot og bedring og så holde det? Før hanen gala, så kommer du til å fornekte meg. Og så sa Jesus, djevelen forlangte å få sikta deg i sitt sold. Ikke at han ikke måtte svikta når han ble prøvd. Da hadde det ikke vært noe evangelie forkynt, og det hadde ikke vært noe som kunne få gråten til å stogge. Men Peter, du må ikke glemme at når du svikta, så ber jeg for deg. Men jeg ba for deg. Kom, ikke at du ikke måtte svikta, men at din tro ikke måtte svikta. Og så kom han Jesu ord i hu. Og når du en gang omvender deg, det er noen som trenger omvendelse, ikke noen, alle av oss trenger en omvendelse etterpå at de er omvendt. Peter hadde vendt seg til Herren og var frelst, men på det tidspunktet så tenkte han slik som alle tenker, at nå står det og faller med meg om jeg skal klare å bli bevart. Nå står det og faller med meg om jeg kan klare å holde ut. Nå står det og faller med meg om jeg ikke faller. Nå står det og faller med meg at jeg ikke svikter. Alt står og faller med meg. Når du en gang omvender deg, Peter, og så snakker om deg selv, at du ikke skal svikte, at du ikke skal forlate meg, når du en gang omvender deg fra den selvtilliten, når du omvender deg til å tro på Jesus og bare det, at jeg skal aldri svikte deg, Peter. Jeg skal aldri svikte deg. Hvilken venn vi har i Jesus. Hvilken venn. En så aldri, selv om kjærest venn deg svikter, aldri svikter deg, Guds sønn. Du er øgnesteinen hans. Og så ser han på deg, og så ber han for deg. Og så får han frembringe disse tårene. Og så får han frembringe en omvendelse, så får du til slutt å stole på deg selv. Og vet du hva som skjer? Du får en knekk. Jakob, så lenge han hette Jakob, så var han en riktig luring som du aldri kunne stole på. En riktig luring, selv om han var en som hørte her om det. Og ba til Gud, en luring. En som folk ikke likte å ha forretninger med. Han lurte dem. Da hette han Jakob. Men når han hette Jakob, så gikk han og var så sterk i begge hoftene av greiene at det var. Han stolte på seg selv. Men så var det en dag at Herren kom og kjempet med han. Og resultatet av den kampen, det var at Herren rørte med hofteskålen hans. Og du vet, når hofteskålen er ut av ledd, så fikk han en knekk til selvtilliten. Han kunne jo ikke gå skikkelig med han lenger. Han var ikke sterke lenger, han var skrøpelig. Og det er når jeg får en knekk til selvtillit, at jeg må stole helt på Herren. Jeg lever av nåde. Når du en gang omvender deg fra å stole på deg selv, til å stole på Jesus. Ja, du ser ei meg. Du ser din sønn, og Gud. Det er når han ser oss slik. Ja, det er det som er så velsignet. Gråter du? Han teller tårer. Han leger alt hva deg sårer. Stille, hva ønsker du mer? I salme 32, det åttende vers, salme 32, åttende vers, der står hvorledes dette oppleves av den som er Guds øyenstein, oppleves i hverdagslivet. Der står, jeg vil gi deg råd med mitt øye. Han bare ser på det. For noen øyer. Og ved det øyekast av Jesus, når du blir oppmerksom på at han ser på det, så får du et råd. Og så står det i neste vers, og det er et velsignet vers. eders smycke ska inte vara tömmer och bitsel, sånt som det är på hästar. Det är en smycke för en häst med en god och fin säle, med flotte grimor och tömmer och bitsel. Och det brukar de till tvinga hästen. I styran, det är ett smycke för en häst att bli tvungen av hans att styra. Men det är inte det så smycka en troende människa, att det är något som tvingar oss. Men han ger oss råd med sitt öje. Och så får man en frivillig tank till att vara lydig mot detta blicket. Och när Peter omvände sig ifrån sin självtillit, så blev en stark efterföljare av Jesus, som inte blev stark bara för sin egen del, men som också var i stand till att styrka sina bröder som var svaga och led nederlag. Gud i himmelen ge att man kunde få lov och så se dessa ögonen till stadighet, detta välsigna höjt från det himmelska höje, vänlig ett blick på dig ser. Femte Mosebok, det är en bok som ger ett tillbakeblick på en historia som har hänt. Första Mosebok, det är ju begynnelsenes bok, och andra Mosebok, det är alltså förlösningens bok, och tredje Mosebok, det är alltså boka om helligdomen och prästetjänsten, det som är grundlaget för att ett förlöst människa kan leva i samfund med Herren. Och fjärde Mosebok, det är en beskrivelse av vandringen. Det är vandringens bok. Så fortäll om vandringen ifrån Egypten till Kanaan och svara till den beskrivelse som Gud ger av vår vandring ifrån. Vi säger ja till Herren och till mig är hemma. Men femte Mosebok, det är en bok som ger ett tillbakeblick. Som du ser, och så ser dig tillbaks. Och så står du och repeterar realiteterna i livet. Och i femte Mosebok, det 32 kapitel och det 10 vers, så bryter han ut. Och när jag är frälst, så var det fordi du fant mig, Jesus. Det var inte jag som fant dig, men det var du som fant mig. Och där du fant mig, det var i örkenen. Det var ibland örkenens hyl, i villmarken. Där fant du mig. Och så tog du mig upp. Och så voktade. Detta förstår han och så ser tillbaks på. Detta är slik som alla kan ha ett tillbakeblick, så hör Herren det. Åh, det var han som fant mig. Det var han som tog mig upp. Och så säger han, han voktet han. Ja, det är det man kan säga allesammen. Det är det jag kan säga när jag ser tillbaks. Ifrån denna dag och bara. Han voktet han. Och han voktet han som sin ögonsten. Det är det tillbakablicken man har allerede här. Och det ska man kunna se tillbaks på hela vägen. Det femte öja, det var 7 öjor, ett fullkomme blick. Det femte, det fortäller oss om i femte Mosebok, det 11 kapitel och det 12 vers. Där står det att där, verset lyder slik: Alltid vilar Herrens öjne på detta land. Och när det gällde det gamla testamentet, när det gällde Israel, så var det jödeland. Det var jödernas land. Och alltid vilte Herrens öjne på det landet, så var löfteslandet för det folk. Men för oss som lever i den nya pakt, så är det ett annat land som Herrens öjne alltid vilar på. Och det löftes land som man har gett oss löft om att komma in i, det står i Kolossenserbrevet, det 1 kapitel och det 13 vers. Och det är ingen Det är ingen som har sagt ja till Jesus. Det är ingen som hör Herren till som icke befinner sig i detta land. Det är ingen på väg. Det är inte slik som för Israel att de var 40 år i ørkenen på väg till löftets land. Det är heldigvis inte någon sån här ørkenvandring ifrån du säger ja till Herren till du möjligen ska få lov att komma in i detta land. För detta är inte himlen. Men här i Kolossenserbrevet så står det i det första kapitel, när det 13 vers, att när han fridde oss ut ifrån mörkets makt så satt han oss över i sin älskade söns rike. Du är i landet med en gång. Du är i hans älskade söns rike. Alla har sagt ja till Jesus. Det är inte alla som har lika mycket erfaring av det landet. Och långt ifrån det tar tid det. Men du är kommit innanför landets gränser när du sa ja. Men det är mycket att göra sig kända med i hans älskade söns rike. Du kan tränga ett långt liv till det och många bibelkurser mycket av fritiden. Och det nyttar inte om du blir heltidsarbetare. Du vill aldrig klara att lägga hela det. Tänk att jag har levt i Norge i 56 år. Och så har jag inte en gång sitt kärmöjna ännu. Jag har vågnat med kyrta alltså en tur till Solborg här förra helg. Och när man kyrta så kan du tänka dig det vågnat sig att man har inte varit i hejan upp förbi Långåker en gång. När man har gått tur så har det blivit upp i märket rätt upp förbi Åkra. Har inte sitt kärmöjna en gång. Får inte snacka om Norge. Kört med bil. Visst är det inte tar månen alltför full. Så han kört i 80 km. Men det har väl hänt. Det kan vara olydig. Han var över det. Men du ser inte mycket i 80 km fart. Det är inte mycket han ser. Och så har han så travlt att han har inte tid att rasta en gång. Så det blir inte stopp. Jag i alla fall är det. Rasa av sted. Det är lite alltså att den har tid att stoppa och äta och rasta på vägen. Jag vet inte vad det är för något. Det rasar av sted. Alltid travelt, alltid pejsa och går och kan hasta efter det. Men det är bara så. Förfärligt. Jag har inte sett Norge för att snacka om världen. Och hur mycket tror du har sett av innehållet i hans älskade söns rike? Men jag är i landet. Jag är inne på Karmöna. Jag är inne i Norge när jag är på Karmöna. Ja, du kan vara ganska säker. Alltså det är inte långt alltså innanför gränser. Alltså de har ju lagt alltså 200 mils gränser ut i haven också. Så nu är det ju blivit svåra grejer. Ja. Men man har när havet rätt ut förbi. Nej, jag kan trösta dig med. Du säger på detta bibelkurs. Har du sagt ja till Jesus? Är du blivit rättfärdiggjort, oförskyllt? Av hans nåde så är du i land. Så är du i hans älskade söns rike. Så är du i ett land hvor Herren inte bara ser, men hans ögne vilar alltid på detta land. Han har en tillfredsställelse vid att se dig i detta land. Hans ögon ser på dig med tillfredsställelse bara för att du befinner dig i hans älskade söns rike. Du är borger. Ja, landets överhode ser med välbehag på sina borgare. Du hör landet där du är borgare där. I psalm 16 där det tredje vers. Herren håller sig till de helige. Hvor är de helige? I land. Det är det. Alla. Han håller sig till de helige. Vad är det de helige säger för något? Helige betyder utskilt. De som har lagt sig utskilda ifrån världen. De är i land.
Alle hellige, alle som lot seg hellige, som lot seg utskille, som sa ja når kallet kom. Du ble utskilt fra å være i verden, i verdslig selskap. Og så ble du helliget, utskilt, og så kom du inn i landet. Så kom du inn i hans elskede sønns rike. Du ble av Gud ved guddommelig makt som består i lammets horn. Han overvant deg, han befridde deg med det gode. Du ble utfridd ifra mørkets makt, og så ble du satt over i hans elskede sønns rike. Og det holder Herren seg til. Han holder seg til de hellige som er i landet. Så står det, det er bare han som ser på deg slik. Han kaller det for de herlige. De herlige, alle de som er i landet, er herlige. Og det er ikke noen av Guds barn som han synes er mer herlige enn andre. Men alle som han har fått utskilt og fått plassert i Kristus Jesus, de ser han som herlige. De herlige. I hvem han har all sin lyst. Og når han ser på deg, så ser han på deg med lyst. Å, gullungen. Å, hvor herlig du er. Å, hvor skjønne du er. Å, hvor hellig du er. Hvor ulastelig du er. Hvor ustraffelig du er. På grunn av det jeg gjorde for deg på Golgatas kors. Når jeg forløste deg. For hans åsyn så åpenbares du alltid hellig. Ustraffelig. Og ulastelig. Det er bare slik i dette landet. Herren holder seg til de hellige i landet. De herlige i hvem han har all sin lyst. Ser du? Det smilende øyet stille. Hva ønsker du mer? Så er det det sjette. Men jeg må raske på for å komme til fullkommenhetens blikk. Så det begynte med det ufødte liv, det fortsetter med det fødte liv, og det fortsetter med at han hadde øya også for de som var borte fra Herren. Og hadde han ikke hatt øya for meg når jeg var borte fra Herren, så hadde jeg aldri funnet frem. Men det var han som hadde øya for meg, og det var han som så meg, det var han som løp, og det var han som kom til den forlorene sønnen. Det var ikke den forlorene sønnen som gikk hjem. Han bare ville hjem, han. Så var det faren. Mens han ennå så han langt bort, og når han var, sa, nå vil jeg, så var det faren som løp etter han. Og den som vil, han kommer faren i møte. Å, for at han ser. Og når vi har funnet hjem, så kviler hans øyne på oss, og vi oppholder oss i et rike hvor Herren ser på oss med velbehag og lyst. Men så kommer den siste dagen som jeg har hørt mye om i Berg-Hansen sine timer. Og nå vil jeg lese et vers for deg. I salme 116. Salme 116, det femtende vers. Der står: men der er forskjell på den som ser på oss når vi dør. Det er vondt for en far, og det er vondt for en mor, og så se på noen av sine kjære barn når de dør. Det er vondt på grunn av det vi ser. Men her står kostelig i Herrens øyne er hans fromme stød. Det er noen som sier det, jeg vet ikke om det er slik her på Valderøy og rundt omkring, men det er noen som sier om noen når de reiste herifra når de død. Men hun og han, de fikk en herlig død, en salig død.
jeg kan få lov å få opplyse enhver i denne forsamling, at den som hører Herren til, han skal få akkurat nøyaktig samme herlige død. De får akkurat samme herlige død. Kostelig i Herrens øyne er hans frommes død, og det gjelder alle som hører Herren til. Og jeg hadde lyst å prøve å påkalle oppmerksomheten hvor i denne kosteligheten består. At Herren, når han ser på et troende menneske, enten det er en ungdom, en manndom eller alderdommen som går ut av dette livet, så ser Herren likt på det, kostelig i Herrens øyne, når det er troende menneske som dør. Grunnen. Salme 73, det 24. vers. Men det er kostelig i Herrens øyne, når det er troende menneske som rykkes på ut av livet. Om det går fort ved ulykke, eller om det er ved sykdom, ved sykeleie. Her står: du leder, du har grepet min høyre hånd. Du leder meg ved ditt råd. Og deretter, når vandringen er slutt, deretter opptar du meg til herlighet. Det er det som er kostelig i Herrens øyne. Der står noe annet i Hebreerbrevet 10. Det var lest av en her under timene tidligere. I går kveld var det på møte, det var lest fra Hebreerbrevet 10. Det er menneskenes lodd en gang å dø, og deretter dom. Og det er alt annet enn kostelig i Herrens øyne, når det deretter påfører et menneske dom. Men det gjelder bare ufrelste mennesker. Derfor er det kostelig i Herrens øyne når et troende menneske dør, for da blir det deretter, det blir ikke dom, men deretter, så er det ikke ned, men det er opp. Du opptar meg i herlighet. Ja, jeg har vært litt i Frelsesarmeen, og jeg har likt meg godt i Frelsesarmeen, altså selv om det kan være mange ting som ikke synes om, så er det voldsomt mye som jeg synes om. Og det er blant annet noe som jeg synes veldig om, som de sier, når noen av døres er død og vandrer bort, så blir det opplyst i forsamlingen at vedkommende er forfremmet til herligheten. Kostelig i Herrens øyne er hans frommes død, for han opptar de i herlighet, og det er en forfremmelse. Det er kostelig å bli forfremmet. Det er kostelig å komme høyere opp. Det er kostelig å bli løftet opp. Men det er kosteligste å bli løftet så høyt opp at det er ikke høyere opp å komme. Du kommer jo opp til herlighet. Og det er ikke noe lange vandring vi hørte at om avstander. Men her går det så fort at ja, du skal slippe å tenke på noe belte. Det er ikke noe mørkt belte troende mennesker skal inn i når de kommer i døden. Når øynene brister, så får du ingenting se av mørkt. Du får se Herren. I et nu, så er du så høyt oppe at du er i herlig. Få minutter om å gjøre, kan man deg for tronen høre. Pappa, det var en små jente som kom inn. Han hadde vært på søndagsskolen. Så sette hun seg på fanget der. Faren sa, pappa, er det langt til himmelen? Ja, så forsøkte denne faren noenlunde å gi uttrykk for dette som jeg har hørt om disse kolossale avstandene. Først om den første himmel, lufthimmel, og så
universets himmel, så den tredje himmelen. Nei, dette gikk aldeles i så for denne små jenta. Det var så fjernt. Er det så langt i himmelen, pappa? Er det så langt? Og så sprang hun ut. Det var ikke gått en time, så kom den små jenta inn i et laken. Så var hun blitt overkjørt og drept av en bil. Det var ikke så langt i himmelen. Da var hun da. Det er ikke sikkert at himmelen er så langt borte for noen av oss. Få minutter om å gjøre, kan man deg for tronen høre. Det er ikke så fjernt. Men himmelen er oss usigelig nær. For det er ikke avstander, det er ikke begreper om dette i åndens verden som vi har fått hørt. Så fort så tanken går, så er vi der. Kostelig. Salme 48, 15. Og denne Gud er vår Gud, evinnelig og alltid. Og han skal føre oss ut. Vi skal ut av denne verden. Men fordi han skal føre oss ut, så er det en kostelig utgang. For når han fører oss ut, så skal han føre oss ut ikke gjennom døden. Ikke gjennom døden. Men han skal føre oss ut over døden. Ingen av oss skal gjennom døden. Han skal føre oss ut over døden. Og en liten illustrasjon av dette finner du i Josvas bok, når Israel skulle over Jordan inn i løftets land. Og på det tidspunktet så de kom ned til Jordanfloden, og Jordanfloden er ei elv som symboliserer dødsfloden. Og når de kom der, så gikk Jordanfloden over alle sine bredder, og var fryktinngytende. Og ingen av oss taler lettsindig om dødsfloden. Den er fryktinngytende når du nærmer deg den og skal gå over. Men så hendte det vidunderlige at når Guds folk skulle over denne floden, så kom de over på det tørre. Ikke slik som sangeren synger. Det er ikke alle sanger som er bibelsk inspirert. Det er ikke bibelsk inspirert når du synger gjennom Jordans kolde vanner. Jeg skal ikke gjennom noe Jordans kolde vanner til himmelen. Jeg skal ikke gjennom dødens kolde vanner. Israel kom ikke inn i løftets land gjennom Jordans kolde vanner. Arken berørte vannet midt i flomtiden. Så hendte det et under. At vannet i Jordanfloden i flomtiden stanste som en vegg høyt oppe i Jordan, ved en plass som hette Adam. Og så rann vannet ut i havet. Så når Israels folk gikk over, så gikk de over uten å bli våte på beina. De gikk tørrskodd over. Det var ikke vann. Når jeg og du skal over døden, så skal vi oppleve at det skal være kostelig. Det skal foregå på en kostelig måte. Han skal bære oss ut over døden, og ingen av oss får se død, og ingen av oss får smake død. Vi skal smake Herren, og se Herren som vi aldri har sett han før. Det siste, det står i 1. Korintiabrev, det 2. kapittel og det 9. vers. Det er det 7. trekk, eller det 7. øye, så gjør dette lammets syn og hans øye så fullkomne. Det er hva vårt øye ikke så. Det som Gud så, det som han har berett for dem som elsker ham. Og det som jeg ikke har sett, det som jeg ikke kan gjøre meg begreper om og forestille meg om når jeg kommer hjem. Og det som Gud har berett for dem som elsker ham. Når vi blir løftet opp og når fram tenkte, for en tilfredsstillelse. Vet du hva jeg skal føle den dagen? Det er det eneste jeg vet. Nå er jeg hjemme. Her er jeg på et sted hvor jeg føler meg. Her hører jeg til.
Når jeg er Guds barn her i denne verden, så føler jeg meg fremmende og en utlending på jorden. Jeg kjenner lite grann av hjemkjensel og himfølelse, som jeg sier. Altså når vi er sammen på bibelkurs på denne måten, sammen med bare troende mennesker, det er jo en forsmak av himmelen, for vi føler oss hjemme her. Hjemme her. Nå er jeg i mitt rette element.
Hva Gud har beredt, slutta med det som bruden sa i høysangen. Du har vunnet meg med et øyekast. Det der blikket, de øyene til landet. Ser du det smilende øyet, stille? Hva ønsker du mer? Gråter du? Han teller tårer. Har du sår? Så leger han. Han vokter deg. Han passer på deg som sin øyensten i denne verden. Så skal det bli kostelig for han. Han får det igjen. For så lenge du er her, så er du borte fra Herren. Men når du går bort her, så får han det hjem. Så er det kostelig for Herren. Han får oss hjem. Og nå vil vi reise oss, og så vil vi synge. Det vil bli herlig for meg. Det vil bli herlig for meg. Men det vil bli herligst for ham. Det vil bli herligst for ham. Det er i hans øyne, det er kostelig når han får oss hjem. Amen.